Sveiki, žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Mokslo pagreitis. Prie mikrofono Darius Matas. Pirmieji lietuviški palydovai sukurti Kauno technologijos universiteto LIT-SAT-1 ir Vilniaus universiteto LITUANIKA-SAT-1 mokslininkų į kosmosą buvo paleisti 2014 metų pradžioje. Šių metų birželio pabaigoje iš Indijos su raketa į orbitą pakilo Vilniaus universiteto mokslininkų ir bendrovės nanoavionika sukurtas palydovas LITUANIKA-SAT-2. Apie Lietuvos mokslo perspektyvas, kuriant palydovus, šiandien kalbame su nanoavionika direktoriumi Vyteniu Buzu bei nanoavionika komercijos vadovu Linu Sargaučiu. Nanoavionika komandos branduolį sudaro pirmojo lietuviško kosminio palydovo LITUANIKA-SAT-1 kūrėjai, Vilniaus universiteto darbuotojai. Tad jūsų įmonę galima vadinti atžaline įmone. Čia klausytojams priminsiu, kad atžaline įmone vadinamos įmonės, kurių vienas iš steigėjų yra mokslo institucija arba įmonės, kurios užsiima mokslo produktų komercializavimu. Ar yra ir daugiau šioje srityje dirbančių atžalinių įmonių?
Žinokit, sunku pasakyti objektyviai iš tikrųjų, kas vyksta Lietuvoje būtent kosmoso srityje, kadangi vienas dalykas esame labai stipriai įnikę į savo darbus, kitas dalykas labai esame stipriai orientuoti į eksportą ir darbas su užsienio kompanijomis. Tai sunku būtų komentuoti ir objektyviai pasakyti, teikti ir neikti, kiek dar ir kokių įmonių yra Lietuvoje. Esam kažką girdėję, panašiai tuo metu, kai buvo įsteigta nanoavionika, tai yra 2014 metais, bet nuo to laiko, tiesą pasakius, nelabai kažkokių rimtų stiprių atgarsių teko girdėti, kad būtų dar papildomų įmonių dirbančių Lietuvoje šioje srityje.
Neseniai šių metų birželio 23 dieną į kosmosą buvo paleistas jūsų įmonės nanoavionika kartu su Vilniaus universiteto mokslininkai sukurtas dirbtinis žemės palydovas LITUANIKA-SAT-2. Šis palydovas labai nedidelis. Kam jis naudojamas?
Palydovo užduotis buvo dvi. Eksperimentai ir tyrimai, taikomieji tyrimai mūsų vystomų produktų, mūsų vystomų technologijų. Tai yra elektronikos komponentai, mechanikos komponentai, pats variklis, raketinis mikrovariklis, kuris neseniai iš tikrųjų pritraukė gan rimtos paramos iš Lietuvos agentūrų, iš Europos komisijos ir iš Europos kosmoso agentūros. O kita dalis buvo mokslinis eksperimentas, būtent fundamentiniai žemutinės termosferos tyrimai. Tai iš tikrųjų dvi užduotis palydovas atlieka, kaip ir minėjau, tai yra technologija demonstracija ir mokslinis eksperimentas, tai yra renkam duomenis apie tam tikrus mūsų atmosferos sluoksnius.
Šis palydovas yra skirtas tarptautiniam Europos komisijos finansuojamam projektui QB50. Koks šio projekto tikslas?
Šito projekto tikslas yra tirti žemąją termosferą. Būtent tas eksperimentas ir tyrimai atliekami panaudojant būtent mažuosius palydovus, kaip tikrai pigią technologiją tirti šitą atmosferos sluoksnį realiu laiku skirtingose pasaulio taškuose, paleidžiant kažkur tai iki 50 mažųjų palydovų. Galutinis tikslas šito tyrimo yra būtent sudaryti žemosios termosferos žemėlapį. Šitas sluoksnis yra kritiškai svarbus, grąžinant krovinius iš kosmoso, tarkim, astronautus iš tarptautinės kosminės stoties arba kitus krovinius arba daugkartinio naudojimo raketas. Tai va, toksai būtų kaip ir pagrindinis šito tyrimo tikslas ir praktinis pritaikymas.
Kiek svarus yra Lietuvos mokslo indėlis į palydovų gamybą ir jų naudojimą? Ar galime sakyti, kad mūsų mokslininkai yra šios srities novatoriai?
Matot, sunku būtų dabar iš tikrųjų irgi komentuoti apie mokslinę dalį šito dalyko, kadangi taip, su Vilniaus universitetu nemažai dirbome, su Vilniaus Gedimino technikos universitetu nemažai dirbome, bet finale prisitraukėme būtent nemažai paramos praktiniai, tai yra taikomai daliai būtent šių tyrimų. Tai iš esmės dabar labiau galėtume pašnekėti apie komercializaciją ir komercinę dalį negu mokslinę dalį. Mokslas yra visą laiką tiek reikalingas, kiek pramonė jo reikia iš tikrųjų. Tai kartais va, tas bendradarbiavimas tarp mokslo ir pramonės, jisai vienu atveju mokslas žengia pirmą žingsnį, kažką atranda, kitu atveju pramonė žengia pirmą žingsnį, kada reikia tam tikrų tyrimų, kurie pagrindžia tam tikrus sprendimus. Tai mūsų atveju galbūt labiau būtų galima šnekėti apie tą variantą, kai pramonė ir investicijos žengia pirmąjį žingsnį, o mokslas jau paremia arba patvirtina arba padeda įgyvendinti tam tikrus sprendimus.
Kada Lietuva tapo kosminius palydovus gaminančia šalimi ir kuogi palydovų kūrėjams ir gamintojams buvo ypatingi 2014 metai?
Tai Lietuva iš tikrųjų paleido pirmuosius du lietuviškus palydovus būtent 2014 metais. Tai buvo kaip ir ledlaužis, galima sakyti, visai Lietuvos kosmoso pramonė. Su LITUANIKA-SAT-1 palydimu būtent tuo projektu, kurį mes įgyvendinome, tai galima sakyti, tai buvo pirmas žingsnis tolimesnės komercializacijos, nes po šito sėkmingo projekto mes įkūrėme savo įmonę UAB Nanovionika. Tai galima sakyti, šie metai yra apskritai Lietuvos kosmoso industrijos pradžia.
Palydovo kūrimas ir iškelimas į kosmosą yra labai ilgas ir sudėtingas procesas. Kaip pavyko visą šį laikotarpį išlaikyti motivaciją?
Kai pradėjome užsiminėti kosminiam veiklom, tai buvom jaunas kolektyvas, ambicingas ir norėjom Lietuvoje pralaužti būtent ledus kosmoso srityje ir įrodyti, kad ir kosminės technologijos reikalingos Lietuvai, po to po Lietuvanikas vienas projekto. Sėkmingai įkūrėme įmonę ir pritraukėme investicijų. Tuo pačiu pradėjom žvalgytis į užsienį, supratom, kad konkuruojame globalioje rinkoje. Tai sekantis žingsnis tai buvo būtent eksportas ir komercializacija. Ir pagrindinė motivacija, entuziazmo tai buvo noras konkuruoti su įmonėmis įkūrusiam vakarų Europoje arba JAV ir tuo pačiu teikti konkurencingus ir unikalius produktus.
Palydovo sukūrimui reikalingos nemažos pajėgos, nemenki žmogiškieji ištekliai. Ar netrūksta specialistų?
Specialistų nuolat ieškom, aišku, jų niekada nėra gana, todėl kad įmonė plečiasi. Kai kurie galbūt nespėja augti taip greitai, kaip įmonė auga, todėl reikia nuolatos papildyti pajėgas, nuolatos reikia ieškoti pagalbos. Tai iš tikrųjų specialistų tikrai nėra per daug Lietuvoj. Nuolat ieškom ir iš tikrųjų mums netgi padeda kolegos iš kitų šalių, iš vakarų Europos, iš JAV, mūsų įmonė, tai yra dirba ne tik tai lietuviai, bet ir už seniečiai.
Aš dar gal papildysiu kolegą, kad dar vienas toks yra svarbus momentas, kad specialistų kaip ir nedaugiai ir neruošiama daugiau ypatingai iš technologinio sektoriaus. Tai pačia Lietuvai būtų aktualu tiesiog liberalizuoti specialistų įsivežimą iš trečių šalių, tokių kaip, pavyzdžiui, Ukraina ar netgi Indija. Tai iš tikrųjų pagelbėtų mūsų verslui.
Vis tik tam užsienio specialistų kontekste, kaip galėtumėte įvertinti Lietuvos specialistų pasirengimą?
Pasirengimas, taip jeigu šnekant apie konkuravimą globalioje rinkoje, tai mūsų yra pakankamai jaunas. Gal silpnas būtų sakyti per daug tiesmuką, bet tiesiog objektyviai šnekant mums dar reikia įgyti patirties. Kadangi apskritai vakarų Europoje ir pasaulyje šitos technologijos yra vystomos dešimtmečiais, o Lietuvoje jos tik tai yra pradėtos vystyti. Tai tarkim, mūsų įmonė, kaip įmonė dirba 3 metus, tai galite įsivaizduoti, kad per tokį laikotarpį mes dar net nesame kaip įmonė. Vėlgi, pabrėšiu, kaip įmonė praėjo, sakykim, viso ciklo projekto, kadangi, tarkim, Lituanikas adu buvo pradėtas kur kas anksčiau ir palydovo projektas trunka apie 5 metus, maždaug tokio sudėtingumo projektas. Tai įsivaizduokit taip, kad patirties sukaupimas, jisai yra pakankamai svarbus dalykas konkuruojant globalioje rinkoje. Ir mes dar esam augantis, sakykim, kaip įmonė augant įmonė, kaip augantis vienetas ir kaip šis sektorius yra augantis Lietuvoje. Mes dar daug niuansų nežinom, daug dar sužinosim, daug nemokam, bet turbūt dėl to yra ir įdomu eiti į priekį.
Tarp mokslininkų konkurencija pastaruoju metu yra gana didelė. Ar Lietuvos universitetai pajėgus konkuruoti su užsienio mokslininkais ir kaip tą mūsų konkurencinį pranašumą galima būtų išauginti?
Lietuvos universitetams dar iš tikrųjų reikia pasistengti, mokytis priimti racionalius sprendimus, mokytis kažkaip tai išvelgti dabartinės rinkos niuansus. Apie kosmoso sritį vėlgi objektyviai vargiai mes pakomentuotume, kadangi nelabai yra studijų krypčių Lietuvos universitetuose susijusių su kosmoso technologijomis. Yra ten, sakykim, mechanikos, elektronikos inžinerija, mechatronika, aviacijos inžinerija, bet tiesioginių mokslo sričių, tiesioginių disciplinų kol kas dar nėra. Tai iš tikrųjų, lyginant vėlgi su Danijos, su Belgijos, su Olandijos universitetais mūsų pasirengimas mokslo prasme, jisai yra pradinis.
Tuo pačiu dar trūksta ir konsolidacijos, tiesiog galbūt geriau būtų sujungti kelis iš jų, tarkim, į vieną ir išplės, tarkim, infrastruktūrą universitetą. Nes vat ko mes irgi pasigendam, tai tarkim, infrastruktūros universitete, kad būtų galima atlikti, tarkim, produktų testavimą, tarkim, vakarų Europos universitete ta visa įranga yra, ir tarkim, įmonės, kurios steigiasi ar ne šalia universitetų gali tą įrangą naudoti. klausimas.
Na ką, jie atrodo, kad patirties vis dar reikia sukaupti, tačiau sparčiai žengėme pirmin ir ambicijų yra nemažai ir jau dabar galima konkuruoti užsienio rinkose. Viskas, ko reikia, kad ateitis būtų šviesesnė, tai ir universitetų konsolidacijos, ir tam tikros infrastruktūros pagerinimo. Dėkoju už pokalbį, priminau, kad mes šiandien apie Lietuvos mokslo perspektyvas, kuriant palydovus, kalbėjome su Nano Avionika direktoriumi Vyteniu Buzu bei Nano Avionika komercijos vadovu Linu Sargaučiu. Prie mikrofono buvo Darius Matas ir laida Mokslo pagreitis. Priminu, laida finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Iki greito.